You're with SBS Radio.
Këtë javë në Maqedoni është shënuar dita e armatës së shtetit me prani të krerëve shtetëror dhe ushtarak, përfaqësuesve të korit diplomatik dhe personaliteteve të tjera me renome. Ceremonia qendrore 18 gushti, ditës së armatës, u mbajt në Ministrinë e Mbrojtjes. Presidenti I shtetit, Gjorgj Ivanov, me dekorat I ka shpërblyer batalionin e parë të këmbësorisë dhe batalionin për lidhje, ndërka që janë lezuar edhe urdhëra për avancimin e prorëve në aktet më të larta të oficerëve, duke u ndar pllakata e mirënjohje edhe bashkëpunëtorëve dhe organizatave që kanë punuar në ngritjen e Ministrisë së Brendshme dhe Armatës së Shtetit. Njëkohësisht, të njëjtën ditë janë vendosur lule në butel të shkupit në barezat e ish presidentëve Boris Rajkovski dhe Kiro Gligorov, si dhe në barin e generalit Mihailo Apostolovski. Presidenti I shtetit nuk ka kursyer kritikat edhe me këtë rast duke kërkuar buxhet, investim dhe përkushtim më të madh të qeverisë së re ndaj armatës. Ai porositi që ushtria, shteti dhe politika të qëndrojnë larg njëra tjetrës, njëkohësisht Ivanov tha se ushtarët duhet të jenë të motivuar, përgatitur dhe armatosur me qëllim që t'i bëjnë ball çdo lloj sfide me të cilën mund të ndeshet Maqedonia, sfida të cilat sipas ti nuk janë të pakta.
Precedencat e Ballkanit shfrytëzohen dhe do të shfrytëzohen për qëllime të tjera të Evropës, lindjes së afërsh dhe Afrikës së Jugut. Këto janë sfida serioze që kërkojnë investime serioze. Andaj investimi në mbrojtje është gjë që qeveria duhet ta ndjek. NATO propozon buxhet prej 2% nga bruttoprodhimi vendor. Për arsye të sigurisë së mjedisit, ata që sillin vendime politike patjetër e kanë që të investojnë në mbrojtje, edhe atë në disa fusha. Fillimisht duhet të investohet në edukim, në ushtrime dhe në kurset. Andaj si kryetari Republikës së Maqedonisë vazhdimisht insistoi në rritjen e financave për ushtrinë, që ajo të jetë e gatshme për sfida.
Ministri I Mbrojtjes Radmila Sheqerinska tha se ka patur rritje në buxhet këtë vit të qeverisjes së re për 0.2%, duke pohuar se Maqedonia tashmë është më afër se kur me NATO-n.
Buxheti në mbrojtje rritëm për 15% dhe I dha mbështetje politike që secilin vit të rritet edhe më shumë, me qëllim që të arrijmë standardet e NATO-s. Ushtria është pasqyra e një shteti, ndërsa uniforma është pasqyra çdo ushtari. Andaj në buxhetin e këtij viti siguruam para për tender për uniformat dhe çizme për të gjithë ushtarët e ARM-s. Ne e kthyem fokusin në reformat kyçe në mbrojtje dhe antarësim në NATO. Për më pak se 12 muaj, I përfunduam dy dokumentet kryesore mbrojtëse, shqyrtimin strategjik mbrojtës dhe strategjin për mbrojtje.
Gjatë javës ka vazhduar procesi I përgatitjes së listave të votuesve për referendum. Votues fantazme janë fshirë nga lista zgjedhore, derisa janë paraqitur 742 qytetarë të diasporës për të votuar për referendumin e 30 shtatorit. Zoran Zaev, kryeministër I vendit, I ka bërë thirrje diasporës që masovikisht ta përkrajnë dhe ta votojnë referendumin, e në ndërkohë që është takuar me përfaqësues të diasporës në Itali, Zvicër, Luksemburg, Gjermani, Sloveni, Kroaci dhe SBA. Në prag të referendumit, opozita thotë se po punsohen me qëllim 200 punëtorë dhe atë 125 në armatën e shtetit, 3 në Ministrinë e Arsimit, 34 në regjistrin qendror, 8 në qeveri, 13 në rrugët shtetërore, 9 në arkivin shtetëror, 22 në entin shtetëror dhe 1 në qendrën për arsim profesional. Ish antari për antikorrupsion, Vojislav Zafirovski, thot se këto punësime po bëhen me qëllim që qytetarët të përkrahin referendumin. Megjithatë, janë të pamjaftueshme dhe të padukshme në rezultatet finale të votuesve të referendumit. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Duke marrë parasysh se gjithaj numri vendeve të punës tani për një herë është paraqitur dhe marr parasysh përvojat e deritanishme dhe leksionet e mësuara nga kaluara, secili qytetar I thjeshtë I vendit këtë procedurë të qeverisë do ta lidh me referendumin. Posaçërisht tani kur qeveria me çdo kush dëshiron të ndërtojë referendum të suksesshëm.
E liderët e partive kanë filluar fushat për referendum. Nuk dihet nëse VMRO e Miskovski do të nisë fushat kundër referendumit, por Ali Ahmeti, lideri I BDI-s dhe kryeministri Zoran Zaev, lideri I LSDM-s, në shënimin e përvjetorit të marrëveshjes së Ohrit për referendumin u shprehën kështu.
Kemi hapin e fundit për referendumin. Është një moment që duhet na bashkoj të gjithëve, pozitë e opozitë, sepse antarësimi në NATO është në dobi të gjithë qytetarëve. Paqa, stabiliteti dhe siguria dhe zhvillimi ekonomik janë për të gjithë. Dhe unë nuk mendoj që nëse gjindet apo merret drejtim tjetër, në drejtim që ky referendum mos ketë sukses. Sepse suksesi i referendumit dhe materializimi, respektimi i marrëveshjes së arritur mes palës son dhe palës greke, vërtet është i dobishëm për të gjithë Republikën, për të gjithë qytetarët që jetojnë këtu, pavarësisht atyre dallimeve që ne i kemi, dallimet le të vazhdojnë, por kjo është një pikë tepër e rëndësishme që duhet të na bashkojë dhe të na bashkojë në drejtim të Bashkimit Evropian, në drejtim të antarësimit të vendit tonë në NATO. Dhe këtë, ne nuk duhet ta bëjmë se kërkon NATO. Ne kërkojmë të hymë në NATO.
Në ceremoni ishte e pranishme bashkëpunëtoria e lartë e Këshillit Euroatlantik, Evelyn Pakash, që u shpreh shumë qartë që dështimi i referendumit do të thotë raditje e Maqedonisë bashkë me Rusinë.
Make no mistake.
Mos bëni gabime, një referendum i dështuar do të thotë fitore për nacionalistët ekstremistë dhe Rusinë. Një referendum i dështuar do të thotë humbje për demokracinë, rregullat e ligjit. Qeveria greke dhe ajo e Maqedonisë i thanë jo mitmarrjes ruse dhe manipulimeve. Liderët e Greqisë dhe Maqedonisë i thanë po ardhmërisë të fuqishme dhe prosperuese për Maqedoninë dhe Ballkanin. Ne ju mbështesim të vazhdoni me paqen e Ballkanit dhe prosperitet për të gjithë. Qeveria ime bashkohet me ju në luftën ndaj putinizmit dhe që bashkarisht të luftojmë korrupsionin.
Derisa gjatë gjithë javës është bërë debat për buxhetin që duhet të ndahet për referendumin që akoma nuk dihet se sa do të jetë. Gjithashtu për mjetet që do të duhet t'i ndajnë ministrit për këtë proces. Është diskutuar sërish diskriminimi shqiptar në institucionet e shtetit. Kryeministri Zoran Zaev për përfaqësimin shqiptar tha se nuk është i kënaqshëm dhe akoma i papërmbushur sipas kornizave të marrëveshjes së Ohrit. Këtë prononcim e dha me rastin e përvjetorit dëshënimit të marrëveshjes së Ohrit akoma të paralizuar si duhet. Gjatë kësaj jave janë kthyer edhe raste gjyqësore dhe specialja po merret fillimisht me rastin Titanic, në të cilat akuzohen Nikola Gruevski, Gordana Jankulovska e ish pushtetar të tjerë të VMRO-s, e njëkohësisht bëhet e ditur se në radh janë edhe lënd të tjera për shqyrtim, të cilat do të vendosin drejtësinë në vend si prioritet i parë i reformave që i duhen Maqedonisë. Për Radio SBS raporton nga Maqedonia Besiana Mehmedi.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.